Virðulegi forseti. Ég kem hér upp til þess að ræða almennt við þingmenn, jafnt stjórnarþingmenn sem stjórnarandstæðinga, að núna þegar við komum hér saman eftir áramót og erum að hefja seinni hlutann af þinginu, að þá er það auðvitað áberandi, ekki síst í ljósi þess að nú eru nær tvö ár síðan að þessi ríkisstjórnarflokkar hófu sitt ríkisstjórnarsamstarf, fyrst í minnihlutastjórn og síðan meirihluta, að það liggur ekki á borðinu augljós atvinnustefna. Aftur á móti lá fyrir í fjárlagafrumvarpinu allskyns stefnumarkandi ákvarðanir sem höfðu ekki fengið neina umræðu hér í þinginu. Og ég held að það sé mjög mikilvægt núna að eftirlit þingsins, þar að leiðandi allra fagnefnda þingsins, að það verði virkjað og menn fari að taka hér upp að velta fyrir sér með hvaða hætti ríkisstjórnin, ríkisframkvæmdavaldið, ætla síðan að framkvæma þær stefnumarkandi ákvarðanir sem komu fram í fjárlagafrumvarpinu. Þar má til að mynda nefna niðurskurð á heilbrigðissviði. Nú er það farið að koma fram víða á landinu, þar sem verið að fækka störfum og að segja fólki, loka hjúkrunarrýmum, hvað á að gera við það fólk sem að verður borið út úr þeim rýmum? Hvað er það uppbyggilega atvinnustefna að fækka fólki á stöðum sem eiga undir högg að sækja atvinnulega? Ekki er það þetta ábætandi að heyra síðan hæstvirta forsætisráðherra hér í gær fjalla ýmist um orkuauðlindina, eins og magmamálið eða sjávarauðlindina og hvernig þar ríkisstjórnin kemur þar fram. Einn þáttur enn sem hefur verið talað heilmikið af hendi ríkisstjórnarinnar er verklegar framkvæmdir. Þær hafa ekki sést mikið hér, hvorki mannaflsfrekar, minni framkvæmdir í vegamálum eða viðhaldsmálum. Það er ekki sést. Hvar er sú stefna? Sú stefna sem birtist landsmönnum öllum er að hér sé allt í lamandi óvissu og það eina sem ríkisstjórnarflokkarnir koma sér saman að það er að þvælast fyrir atvinnu. Það getur ekki verið rétt að stefna.
Þá tekur til máls um störf þingsins 8.